VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wutata qabeyaga jumaatat gergere keessa saalama walakkaa jalqabeyaga saasaditti meter bandi 19.25 Washington DC ragadabarsu saganta afaan oromo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitiin Aayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka ooltan arri jimaata eebila 1 bara 2016 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 23 bara 2008 keessummeessaan keessanarraa ni namoo daandiiti.
Babaroo Xoolee Ansoraa haala keettoo iddoo ardaasanitti maa bulchooti addunyaa 50 ta'an Waashingtan DC'tti walitti dhufaniitiin karaa nukleer waraana addunyaa keessa dhiqqeessuu danda'aniin irratti mariitti jiranii Iboolaan Afrikaa keessa badee jedhan kan fuula tokko tokkotti mul'achaa dhufuu jira. Matoota oduu keessaa tokko.
Gamtaan paartiilee mormitootaa Madrek haala Oromiyaa keessaa ilaalchisuudhaan arra ibsa gaazexeessotaaf kennee jira. Kan oduudhaa boodatti deebina. Akkasumas Keeniyaan haleellaa shororkeessotaa bara Dabre Yuunivarsiitii Garisaa keessatti geggeessame namoota 140 ol galaafate waggaa tokkoffaasaa bor yaadattee oolti. Kanas oduudhaa boodatti deebina. Qophii keenya idlee kaaduu bizneef kadhageenye irratti immoo koraa waldaa qorannoo Oromoo kaaboor London keessatti geggeessamutti fuuleffanna. Waan maraaf waga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma balleensa oduutiif sora.
Bulchooti paartii Madrek ibsa arda baasan irratti mootummaan biyya bulchuu jiru mootummaan Itoophiyaa mootisummaa mootummaa dargillee caala uummata rakkisuu jira. Jara hiriir nagaa karaa nagaatiin bahullee akka malee rakkisuu jira jechuun ibsa baasan kana oduun duubatti deebin. Laayibeeriyaatti arda nama tokkotti dhukkuba iboolaatiin lubbuudhaaf giiniitti ammoo torbaan dabru qofa nama dhukkuba kana fakkaatu qabu jedhan 800 himan. Dhukkubi iboolaa ganne dabre keessa nama hedduu fixee eegammoo yabadee jedhan kan laakkumaan mumullachaa dhufuu jira. Afrikaa gam dhiyaatti WHO dhaabii fayyaa addunyaa jechuun hojjettoota fayyaa hojiitti bobbaaseetiin akka jarii nama dhukkuba iboolaa kana fakkaatu qabu milkeet irraa barbaadu akka danda'an hojiitti arguu jira. Nama 800 giinii takiman jedhan keessaa 182 jarnama dhibsuun fakkaatu waliin tuqee jedhaniitiin yookaan ammoo walitti dhufee nafiisanii yookaan ammoo waltuqu jedhaniitiin afaan balaa jiraa jedhanii akimuu jiran. Akka gabaasii waajjira WHO giinii jiru jedhutti nama 1,000 jara dhukkuba kana wal fakkaatu waltuqan jedhan kana to'achuu jiran. Iboolaan dhukkuba bara tokko Afrikaa gam dhiyaatti baafateetiin nama 1,000 hedduu keessa fixe. Dhukkubi sun yabadee jedhanillee ganni dabre labsanillee amma immoo lakkumaan mumullachaa dhufuu jira. Iboolaan dhukkuba hara laf dhufe Giinii, Sieraa Liyoonii fi Laayibeeriyaa keessatti bara 2013 nama 1,300 keessa fixe. Mani murtii olaanaa Ugaandaa oliyyannaa muummee ministeeraatii fi nama pireezidaantii ta'uuf dorgomaa ba'e Amaamaa Mebaanzii fudhachuu dideetiin pireezidaantii Yoweri Museveeni gurran dhala dabre seerummaan filannoo mo'atee jedhee mirkaneesseef. Amaamaan kana jalaa qabuu didan malee inni Museveeniin seer malee filannoo mo'atee jedheetiin oliyyachaa ture. Koomishinii filannoo Ugaandaa Museveeniin filannoo dabarte keessatti jechuun harki 60 moo'e itti aanaan paartii mormitu itti gaafatamaan paartii mormituu kiisaa beesii jiru ammoo harka 30 argatee jechuun gurran dhala dabre keessa labseef Amaamaan ammoo filannoon tun seer filannoon guunnee jedheetiin oliyyachaa ba'e taatullee iyyannoo isaa irratti didan. Taammaan tan caqasuu jirtan turraa dhoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Bulchooti addunyaa karaa nukleer waraana addunyaa keessaa dhiqqeessuu danda'aniin irratti har'a hora guyyaa lammeessootti jiranii Waashingtan DC'tti mari'achuu jiran. Nukleerii mi waraana hama addunyaan akka warra asiin duratti qabuu fi malee namni haaraa yookaan biyyattii haaraa hin hojjanne jettee irra mari'achaa baate. Biyyootii qabanilleen akka waan kan diqqeessan mi waraana kan akka addunyaa keessaa diqqeessan irratti mari'achaa bahan. Kor kana bulchoota addunyaa 50 ta'anitti itti dhufe. Kori akkana kuniin akka marroojja taa'ee afurii Ameerikaatti qopheesse. Pireezidaant Obaamaan akka addunyaa keessaa mi waraana diqqaate karaa hedduun namni nagaa argachuu danda'a jechuun bulchoota addunyaa bara hedduuf mari'achiisa ba'e. Akka pireezidaant Obaamaan yuunaayitid isteet akka addunyaa keessa mi'i waraana diqqaatu keessumattuu nukleerii waraana diqqaatu waan danda'etti cufaanuun qarqaarti. Marii tana bulchoota addunyaa hedduutti itti dhufa. Akka pireezidaant Obaamaan kor kan irratti jedhetti biyyoota kor kan dhufan keessa biyyattii haga 10 oli waan hojii nukleeraatiin hojjechuu danda'an yuraaniyeemii fi pilootiiniyeemii fa'aa keessa akka biyyi isaanii keessa diqqeessuu danda'an yookaan ammoo waan qaban cufaayyuu hin dhoofannee diidessanii dubbatan. Tun ammoo akka qalbii tokkoon marii ta'an nam tolchisiistii jedhu. addunyaan korakkana kan irrattiyyuu marroo hedduu teetteetiin waan hedduun mari'achaa baate. Addunyaan malum jala rakkina kana kan xiqqeeffachaa deemuu jirti. Pireezidaant Obaamaan kora Ameerikaa yaamti kan irratti bulchoota garaagaraatiin wal dubbate akkuma hojii nukleeraa irratti nukleera Iraanii xiqqeessuu irra wal qarqaaran nukleera waraanaallee addunyaa keessaa xiqqeessuu akka danda'an akkuma sun akka irratti wal qarqaaran gaafate. Keessumattuu bulchoota Kooriyaa Kibbaatii fi muummee ministeera Jaappaanii dabalee biyyoota garaagaraatiin wal mari'ate. Tan maleellee Pireezidaant Obaamaan yooyyuu kalee waan jira dubbate irratti akkana jedhe Tigisti Gammeetti qopheesse.
Korri waa'ee nageenya niwukilarii magaala guddittii Ameerikaa as Waashingtan DC'tti taa'amaa jiru han hooggantoonni biyyoota 50 irratti hirmaatan kun Kooriyaan kaabaa niwukilarii jajjabeessuu fi fayyadamuu malti sodaa jedhu irratti xiyyeeffata fakkaata. Jimaata darbe kana sabquunnamtiin Kooriyaa Kibbaa oduu kaabni Kooriyaa misaayilii galaana Jaappaanitti dhukaaste jedhe erga gabaase as kaabni Kooriyaatii fi kibbi Kooriyaa ija shakkiitiin wal eeggachaa jiran. Pireezidaant Obaamaan walga'ii sakaleessaa hooggantoota kibba Kooriyaa fi Jaappaan wajjin godhan irratti haala itti gamtoomanii Kooriyaa keessa niwukilarii itti balleessan yeroo mari'atan akkana jedhan.
Akka jari keenna torbaan dhufu keessa malumaan hojjechaa hojii fi waan gargaraa irratti waan itti dabalanii hojjechuu malanillee hojjetanii waan hojjetanillee ilaalanii naannoo Kooriyaa keessa nukleeraa balleessuu danda'aniin naannoon sun akkasiin naga ta'uu danda'aniin tanatti deebi'anii tanatti mari'atan.
Muummichi ministeeraa Jaappaan Shinzo Aabee gama isaaniitiin dhimma nageenya irratti Jaappaan, Yuunaayitid Isteetsii fi Kooriyaan haala itti wajjin hojjetan mijeessuun barbaachisaadha jedhanii. Rakkinnii fi sodaa guddaan Kooriyaan kaabaa niwukilarii ishii jajjabeessaa dhufuudha. Kun immoo biyyoota sadeen kana qofaa odoon ta'in hawaasa addunyaa sodaachisa erga jedhanii booda fuu gamtoomnee fundura dhaabbachuudhaa fi sadarkaa hundatti wajjin hojjechuudha. Sadeen keenya waliigaluun bu'aa guddaa walga'iin keenya argamsiises jedhaniiru. Erga shororkeessitoonni bitooteessa 22,2016 Beeljiyeemitti haleella geechisanii as Yuunaayitid Isteetsii fi hooggantoonni biyyoota addunyaa baay'een niwukilariin harka shororkeessitootaa akka hin seenne daddafanii irratti hojjechuun akka barbaachisu waliigalaa jiran.
Waldaa Awurooppaatii fi Giriis wiixatu dhufu keessa godaantota achitti baqatan iddoola Giriik irraa tarkiitti ofirraa galchuu fi qophaa'uu jiranii tan irratti walii galanillee tarkiin tanaa jetteetiin gargaarsa guddaa akka argattullee gabaas gargaarraa irraa mirkanaa'utti jira. Mootummaa Yuunaayitid Isteetsii akka bulchiinsi mootummaa isii Waayit Haawus jedhatti ammallee akka Yuukireen nagaa ofii eegachuuf humna qabaattu qarqaarsa doolaara miliyoon 385 kenniteef. Poolisiin Indii bulchoota hujiirra qabiyyii isaanii kalee gadi citeetiin nami 23 dhumateetiin 80 itti mammadaa irratti hojjettoota dabaleetiin warra hojjetan hojjechiisa bahan hedduu qabdee to'achuu jirti oduu namaaf qabatanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gamtaan paartiilee mormitootaa Madrek haala Oromiyaa keessaa yeroo ammaa ilaalchisuudhaan arratuuta gaazexeessotaaf ibsa kennee jira. Kana ilaalchisuudhaan barreessaa gamtichaa akka ta'an itti aanaa durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo obbo Gabru Gabra Maariyaam Finfinneetti bilbiluudhaan dubbiseen ture. Akkanatti qabiyyee ibsa isaanii sananaaf ibsan.
Akkuma miidiyaa addunyaa kanarraa adda addaatiin darbaa ture akkuma isinis beektanii Oromiyaa keessatti garaagarummaan biyyattii kana keessatti akkuma waliigalaatti uummanni mootummaa kanarratti ka'ee rakkoo isarra jiru ibsuudhaaf hiriira nagaa ba'ee namoonni baay'een ajjeefamaniiru. Akkuma lamaa olii ammas mana hidhaatii jiru. Kanaaf ibsi har'aa tokkoffaa mootummaan kun fakkeessuudhaaf keessattuu warra biyya keessanii kanaa fi warra Awurooppaa kana fakkeessuudhaaf ibsa baase kana ifama gaafanneerraa maal jenneerraa kaasaa kaffallasa jedhu kan soba ta'uusaa saaxil baasuu fi dhugaan biyyattii kana keessa jiru lafarratti kan mul'atu ammas rakkoon biyya kanaa akka hin hiikamne kan ibsu ta'uusaa saaxil baasuu fi yoo dhugaatti ifama gaafatee balleessaan kan saaxilsa amane namoota hidhaman akka hin namoota du'aniif kaasaa akka kaffalu namoota qabeenya isaanii barbadaa'eef akka qabeenya isaanii bakka buusu kana gaafachuudhaan olii keessumaa keessattuu partii dhugaadhaan haqaan mormitoota ta'anii biyya kana keessatti nagaadhaan socho'aa jirru wajjiniin haasaa akka banuu fi rakkoo biyyattii kanaa waliigalteedhaan hiikuun akka danda'amu gaafanneerraa.
Obbo Gabruu, Oromiyaa keessaa qofaa namoonni 2627 seeraa ala hidhamanii jiru jedha ibsis hin baastan. Eessa eessatti kan namoonni kun hidhamanii jiran yeroo amma?
Wallagga lixaatti tartiibaan baafne irraa Harargee lixaa, Harargee bahaa, Arsii keessatti keessumaa keessatti baay'eedha. Shawaan lixaa keessumaa keessatti kaalbiikamne baay'eedha. Lafti nama itti dhaladhe kan nama dinqisiisu bishaanii fi ibsaa dhabeera ji'a tokko isintu kana kaase jedhame aanaan dandii keessatti ibsaa fi bishaan hin jiru. Qixaatiin akka naannoo fi xilaru biyya kana irratti hojjanne. Shaa kaaba lixaa kanas walii Somaal maal keessatti sumattu Oromiyaa keessa boorta Oromiyaa keessatti gandumattu uummanni akka jireenya keessa miti kan inni jiru. Akkuma deemu gadda dhageessan bakkalee garbaa mana hidhaa sumattu baay'ee istaandaardii addunyaa irratti misirratti keessatti hidhamaa jira. Duunaa wayyaa jedhee mana murtiitti wanni isaa kenneera. Kanaafu rakkoon biyya kanaa kan Oromiyaa it is across the board akkuma biyyattiitti it is everywhere. Amaara keessa jira, Afaar keessa jira, Somaalee keessa jira, Gaambeellaa keessa jira, Kibba keessa jira, Walaayittaa, Hawaasaa, Sidaamaa keessatti baafneerra ibsa kanarratti akka gaariitti.
Waa'ee mormii Oromiyaa keessaa kana baatiilee 4 kan geggeessamaa jiru kana ilaalchisuudhaan ammaan duraa muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaalany deebii kennaniin akkana jedhanii turan.
በኛ ውስጥ ባለ ብልሽት ምክንያት ከጊዜ ወደ ጊዜ የህዝቡን ጥያቄዎች ፈጥኖ ምላሽ ባለ መስጠት ምክንያት ከህዝብ ጋራ ቅራኔ ውስጥ እየገባን መተናል።
ወኑ ከሰ ሐማተት ወልምጀላ ጋፊ ኡመታቲ ዴቢ ከኑን ወይ ኡመታን ወልኑ ምልጭ ይሳዱፉጅር ቱንፍላ ተክቶኮተሞ ኡመታን ወልትቡይሱምት ፍላዲ ቤተሞ ረኮንቱን ህንጅርቱ ወጀቹምት ትግራይ ጀልቀበይ አግዳሪ ክባት ረኮን ወልም ፈካት ጋም ተኮት ወልትቡይንሳፍ ጋም ካንት ወልትቡንሰት ኑሚኒን ገርጋር ጅርት ማሌ ወልም ፈካት ገር ወልትቡይንሲ ህንጅረቲ አሪፈነ ረኮ ፈላነ ኡመታን ወልተራራሙ ገር ረኮን ጅርቱተሞ ረኮ ቀበነስነ ኡመታን ወልተራራሙ ማለ ኦሮሚያ ከይሰት ወልትቡይንሲ ወይ ዋንጅሩ ፍያኳን አዳት ላሉ ማለ ገሩም ጮፈቱዩ ቡልቺንስ ደንሳ ዳቡ ረኮ አከናት ጅር
ኢትዮጵያን በየከራዳን ቁረ ጅርቱ ታቴ ጅርቲ ከጀደን በረሳ መድረቆቦ ገብሩ ገብረ ማርያምሞ ረኮ ረኮ ቡልቺ ሳቆፈምቲ አማቦዳ ፈከሱፍ ወልጎወምሱ ያሉን ፋይዳን ቀቡ ዲማ ፉርማተ ፍዱ ኦጀቹዳፍ ዲማ ኢጆተየት ገተኘ ወሊንዱበቹ ቀብነ ጀቹዳን ሁበቺ ሰኒጅሩ ገባሳ ከኛ ለመታት ሴና ኬንያን ሀሌላ ሾርኬስቶታ ዩኒቨርሲቲ ገሪሳ ረት ጌጌ ሰመ ወጋቶ ኮፋ ቦርያደ ቴኦልቲ በረደብሬ ሂዳ ረንዴቢያ በረደብሬ ዳቶን አልሸባብ ሞራ ዩኒቨርሲቲ ቻኬሰት ከነን ረጅሬስ ሳኒ በረቶታታን ነሞታ ዲበቶኮፍ አፉርተሚ ሰደታጀሰን ኬንያን ሀሌላ ሾርኬስቶታ ከኖፍራቲ ሱዳፍ አማ ከደረን ደንዴቲ ቀባት ተውዱበተዩ ነሞኒ ሱኒስተይ ጉቱማን አዱኛ አፍሪካ ከሳ ከንጅሩ ሱንዱምቱ ሐለ ጅሩ ከነ ኦፍራ ዴቢሱዳፍ አለላ ገረፉል ድራት ጅሩ ኦፍራ ዴቢሱዳፍ ጉዲናን ኦፌ ጋጅራ ገባሳ መሐመድ የሱፍ ናይሮቢ ራ ኤርግ ጃለን ቱዴስ
ኤብለ ለማበረኩማ ለማፍቁደሸን ሂደቶና ፉርካናል ሻባብ ዩኒቨርሲቲ ጋሪሳ ካን ኬንያ ካባ ባሃ ከሳ ሐለለን ኡምሪንሳ ዲግደሚ ለማካንቴ ስቲ ሞዋንጊ አችቱሬ namo takabro sadi walin me ufata kesa ka atan kesa dokotan.
We headed from at around 7 in the morning to 6 that in the afternoon.
Ganama sa ator bak abe hangat ya kesa sa aja af walakka tachi kesa dokonne. Garem barar sa hangat ufuti jachu kot. Iddo sana namba ajet e yanne namo tafi kannen anawalin jiratan lama yero ajesan. Anatu tana ajet e ne gature charromen hafe jet era. Muangin amma university ke senjiratu ala de debiye baratamale halellam birayo dufe jede sodata hidattonnal shababa kajedanitti waranni kenya dula somalia ke setti gagge su halo bawujecha university garisa kana halelan hidhattoonni kun yoo xiqqaate sa'aatii 12 yuunivarsiitii sana keessa turuudhaan namoota 148 ajjeesanii hedduu madeessan. Humnootiin nageenyaa kan Keeniyaa tarkaanfii fudhachuuf hedduu duubatti harkifatan ka jedhu qeeqa jabaatu dhiyaataa ture. Sabaahimaan naannoo akka gabaasanitti mooraa yuunivarsiitii sana dhaqqabuudhaaf yoo xiqqaate sa'aatii 7 isaan fudhate. Ministeerri hajaa biyya keessaa Muwaandaa Joo Kaabiyoo'eef akka ibsanitti hanqinni kun akka ture ibsameera. Xiinxaltoonni siyaasaa akka jedhanitti haleellaa walfakkaataan dabalamuuf carraan jira. Kanaafis loltootatu barbaachisaa jedhu. Haleellaa lubbuu hedduu galaafate kan yuunivarsiitii gaarisaa yookiin waaltaa daldala Naayiroobii Westgeet Mool jedhamu irratti bara 2013 haleellaa gaggeeffame Al-Shabaabiif olola guddaa ta'e. Walakkeessaa bara 2015 kaasee Al-Shabaab haleellaa Somaaliyaa keessa hammeesseera. Naayiroobii keessa kan maddeeffate hayyuun waa'ee nageenyaa Andrew Franklin akka jedhanitti
missing out on the big picture, which is that Al-Shabaab.
Kaayyoo Al-Shabaab kadaganne qabna qiyyaafanni bara 2016 qabu sagantaa filannoo Somaaliyaa kan bara 2016 karoorfame duubatti deebisuudha. Kunis mootummaan Somaaliyaa ammayyuu filannoo gaggeessuuf akka hin dandeenye agarsiisuufi jedhan. Erga haleellaa yuunivarsiitii gaarisaa sanaa as Keeniyaan haleellaa guddaan ishee mudate hin jiru. Garuu sodaan akkuma jirutti jira. Hayyoonni nageenyaa akka jedhanitti dhaabbatoonni nageenyaa kan Afrikaa walii wajjin hojjechuudhaan gareelee hidhatan ittisuufi yaada leellistummaa faca'ee jiruun kan uummanni akka yaada ofii irratti cichu godhu san dhaabsisuu danda'u qabu.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:46 ta'e jira. Waashingtan DC'tti immoo waaree booda 1:46 dhaggeeffatoota keenya. Kadhageenyeef ka dubbisneerraa. Waldaan qorannoo Oromoo jechuun OSAN kora isaa ka walakkeessa waggaa booriif iftaan jechuun ebla 2-3 magaalaa London keessatti geggeeffata. Korri kun kallattiidhaan haala yeroo amma Oromiyaa keessatti mul'atutti fuuleffatee dubbata. Pireezidaantiin waldaa qorannoo Oromoo obbo Henok Gabbisaa akka jedhanitti Londonitti bilbiluudhaan an dubbise akkanatti naaf ibsan.
Wanta ciccimaa lama ilaalla barana kora OSAN kan giddu galeessaa irratti inni jalqaba akkuma beekamu. Yeroon amma biyya keenya keessatti biyya Oromiyaa keessatti haala sodaachisaa fi haala uummata keenya rakkoo guddaa keessa jiran waan beekamuuf qorannoon gama kanaan qoratamaa ture. Mi'aatu jennee eegna namootni gara biyyaatiif dhufanii waa'ee Oromo pirootestiif wal qabate akkasumas immoo seenaa Oromoo keessatti bara xaaliyaanii biyya sana qabatte irraa haga ammaatti uummanni Oromoo reziistaansii maal akka gaggeessaa ture bifa qorannootiin ni dhiyaata. Qabxiin cimaan lammaffaan immoo rakkoon uummata Oromoo akkuma beeknu baay'ee rakkoo bal'aa waan ta'eef rakkoo diinagdee, rakkoo siyaasaa akkasumas immoo rakkoo hawaasummaa adda addaa waanta jiruuf rakkoowwan kana bifa tiyooriitiin yaadrimee rakkoo kana keessa jiran political global economy kan jedhan kana keessatti uummanni Oromoo iddoo kamitti fitii godha. Siyaasotni fi dinagdeen wal makuudhaan gara gaafa Afrikaatti geggeeffamu kun keessatti uummanni Oromoo ga'eensaa maalii gara fuulduraattis ga'ee maalii qabachuu danda'a? Bakkisaa maal ta'uu qaba? Bakkinni dinagdee keessa taphatu, siyaasa keessa taphatu, hawaasummaa keessa taphatu adda durummaadhaan hoogganummaa fudhachuu akkamittiin danda'a kan jedhu irratti xiyyeeffate. The Oromo in the geopolitical interest and also global political interest kan jedhu kana irratti xiyyeeffataa jechuudha qabxii inni lammaffaan. Akkuma waliigalaatti gara waraqaa qorannoo 25 oltu dhiyaate paaneliinis kan dhiyaate paaneliin lamaan tokko ni jira. Qorattoota Oromoo, beektota Oromoo fi hayyuulee Oromoo gurguddaa kan biyya Ameerikaa, Awurooppaa kan jiranii fi akkasumas biyya Finfinnee Yuunivarsiitii irraa kan dhufan jiru qorannoo kan dhiyeessachuudha.
Konferensii yookaan immoo kora walakkeessa waggaa kanarratti hayyootuma yookaan beektotuma Oromootu hirmaatamoo akkuma korawwan keessan kabiroo beektonni Oromoo dhaalaas kan itti hirmaatan jiru.
Akkuma beekamu gaan waldaa qorannoo Oromoo keessa gaafa gaggeeffamu beektotaaf hayyoota Oromoo qofaatu hin ta'in hayyuleen yookaan beektonni lammii garbaraas lammii warra faranjii kan adii ta'anis hiriyoota yookaan immoo friends of Oromoo kan ta'an waa'ee Oromoo irratti qorannoo waggaa dheeraaf kan gaggeessaa turan kan ufani hirmatan jiru waraqata duwa dhiyeessu yookaan qorannoo dhiyeessu qofatuun ta'een biyya Ameerikaa irraas namoonni Oromoo hin taane kan ufani hirmatan kan ufani as gahan magaalaa kan seenan jiru. Yuunivarsiitota Ameerikaa keessaas yeroota abbootiin dhimma seeraa irratti hojjetan kan dhufani qorannoo dhiyeessan ni jiru. Keessumattuu waa'ee Addis Ababa Master Plan ilaalchisee namoonni warri faranjiin kanaan dura qorannoo gaggeessaa turan adda addaa dhufanii akka isaan dhiyeessan hubannee jirra. Raqaa qorannoo gaggeessan nutti dhiyeessanii wanta jiraniif raqaan kun editorial boardii keessa darbee amma scheduled ta'anii jiru jechuudha bor haasa'uudhaaf.
Dhimmi gara biraani mormii Oromiyaa keessatti bal'inaan gaggeessamaa jiru laalchisuudhaan waldaan keessan jechuun waldaan qorannoo Oromoo dhiyeenya kana magaalaa Waashingtan keessattis akkasuma marii gaggeessee ture. Eegaa marii sana gaggeessitanii booda amma haalawwan mul'atan maal sinitti agarsiisaa jiru? Fakkeenyaaf eega sanaati mootummaan itti gaafatama kan fudhatu ta'u dubbatee jira. Kanaafis immoo rakkoo kanaaf sababaa ta'an kan ittiin jedhu aangawoota Oromiyaa keessa jiran kaan sadarkaa isaaniirraa akka gad buusu, kaan hojiirraa akka kaasu, kaan immoo akka seerattu dhiyeessee tarkaanfii fudhachiisu deddeebisee dubbatee jira. Kan akkamitti ilaaltu?
Egaa akkuma beekamu ji'a amajjii keessaa jechuudha, ji'a Januwaarii keessaa waa'ee mormii biyyatti gaggeeffamaa jiru laalchisee OSAN yookaan waldaan qorannoo Oromoo simpoziyeemii qopheessee jira. Simpoziyeemii sanarraa kitaabi qophaa'aa jira. Kitaabi kun ji'a muraasa keessatti gabaarra oolaa yookaan immoo uummata Oromootiif hin hiramaa. OSAN akkuma beekamu beekumsa oomisha uummanni Oromoo waa'ee isaa rakkina isaa fi rakkina siyaasaa, rakkina dinagdee isaa akkamitti akka hubatu, akkamitti akka namatti dubbatu kan beeksisa waan ta'eef sun hojiirra jira jechuudha. Kanumaan walqabatee simpoziyeemii sana booda mootummaan Itoophiyaas akkaataan itti mormii kanatti deebii deebisu jijjiiramaa dhufeera. Akkuma tamma tuqxee aangoota adda addaa aangoorraa kaasuudhaan uummanni Oromoos gaaffii seera qabeessa qaba jedhee akka amanaa jirus dhageenyeerra. Kun hundumtuu haa ta'uuti namoota aangoorra jiran aangoorraa kaasuun furmaatatu hin taane mootummaan biyya sanarra jiru amma mootummaa seera qabeessa akka hin taane hundumtuu irratti waliigalaa jira. Waldaan qorannoo Oromoos xiyyeeffannoonsaa mootummaan kun beekamtii seeraa dhabeera. Leejitimasii kan jedhan dhabeera. Beekamtii seeraa wanta dhabeef namoota dhuunfaa ari'uu otoo hin taane ofiisaa aangoorra riizaayin of gochuu akka qabu itti amana. Kanarratti dabalatee bakka bu'oonni mana mareef uummata Oromoo bakka buna jedhan uummanni Oromoo yeroo hidhamu, yeroo ajjeefamu, yeroo saamamu uummata Oromoo bakka bu'anii gaaffiin kun gaaffii seera qabeessa deebi'uu qaba, namoonni uummata Oromoo ajjeesan seeratti dhiyaachuu qaba jedhanii afaan guutuudhaa fi yookaan immoo ejjennoo cimaadhaan uummata bakka bu'aa waan hin jirreef uummanni nama isa bakka bu'u ofiisaatii filachuu akka qabu, ofiisaatii of hoogganuu akka qabu OSAN itti amanaa. Isuma kanaaf qorannooleen bor dhiyaatan kun Addis Ababaa Master Planii kun immediate koozii yoo ta'e iyyuu rakkoon uummata Oromoo waggaa 25 olii kaasee konkolaataa dhufee kan as ga'e waan ta'eef yeroon amma yeroo itti rakkoon kun dho'ee waan ta'eef deebiisaa deebisuudhaaf mootummaan amma aangoorra jiru humnas hin qabu, dandeettiis hin qabu yookaan immoo fedhiis hin qabu. Dandeettiisaas akka hin qabne agarsiisaa jira. Kanarraa akkamitti barraa deebii mootummaan deebisu tokko tokko yoo ilaalle uummanni Oromoo gaaffii sirrii gaafatee jedhanii itti walii galu. Uummanni Oromoo gaaffii sirrii erga gaafate maaliif hidhama? Maaliif ajjeefama? Ijoolleen Oromoo yuunivarsiitiidhaan maaliif ari'amti? Uummattoonni gara biraa, uummanni Amaaraa, uummanni Tigree fi uummanni gara biraan nagaadhaan gubaratan barataan Oromoo fi haati Oromoo ijoollee isaanii nagaadhaan erganii barumsa hin xumuran, ijoolleen ni ajjeefaman, ni hidhaman. Saamichaa fi ajjeechaa uummata Oromoo irra ga'aa jiru kun dhaabbachuu akka qabu OSAN waan itti amanuuf qorannooleen gaggeeffaman kana kan rifleekt godhan yookaan immoo kana kan ofirraatti mul'isan waan ta'eef waraqatoota kana dhiyeessuudhaan paablish gochuudhaan gara addunyaatti facaasuu xiyyeeffatee OSAN akka hojjechaa jiru ni beekamachuudha.
Dhimmuma kanaan walqabsiiseen gaaffii tokko si gaafachuu barbaada obbo Henok. Kan dhiyeenya Itoophiyaa daawwatanii jiran itti aanaa ministeeraa dhimma alaa Yuunaayitid Isteet Toom Malinowiskii ibsa Finfinnee irraa gaazexeessotaaf kennaniin mootummaan Itoophiyaa rakkoo Oromiyaa keessa jiruuf itti gaafatamummaa fudhachuusaa kan dinqisiifatan ta'uu dubbatanii garuu tarkaanfii qabatamaa akka fudhatuuf eegaa jirraa jedhanii jiru. Kunis maa'inni gama tokkoon rakkoolee uumamaniif furmaata akka barbaadu, gama biraatiin immoo waltajjiin siyaasaa mariiwwan dhaabota siyaasaatiif akka banamuuf dhaabonni siyaasaa yaada adda addaa qaban dhimma kanarratti akka waliin dubbatan ka jedhu fakkaata yaadi isaanii. Kanarratti waldaan keessa waliigalaa furmaata ta'uu danda'a jettanii yaaddu?
waldaan qorannoo Oromoo itti walii galaa itti walii galuu duwwaa ituun ta'in garuu furmaata yeroo gabaabaa fiduu danda'a kun garuu furmaata yeroo dheeraa biyya sana keessa jiru fiduu hin danda'u yaada jedhu qabnaa akka pirezidaantii waldaa qorannoo Oromoo duwwaa ituun ta'in akka ogeessa seeraa tokkottis wanti hin amanu furmaata yeroo gabaabaa fida malee kun furmaata yeroo dheeraa waan fidu miti. Furmaanni yeroo dheeraa kan ta'uu danda'u uummanni Oromoo mirgisaa fi qabeenyaansaa fi lammiinsaa kan sarbamaa ture yoo aangoo qabatee ofiin of bulchuu danda'e qofaa ofiisaan of bulchuu dhufaatu hin ta'in hoogganummaa irratti ol ba'uudhaan biyya sana rakkinarraa yoo oolche malee furmaanni biyya sana keessatti hin jiru. Aangoon Ameerikaa ati amma tuqxe kun waan isaan jedhan furmaata gaariidha garuu furmaata yeroo dheeraa miti sababni isaa inni cimaan. Rakkoon Oromoo rakkoo waggaa 20 dura jalqabe san dura kan eegale waan ta'eef akkaataan uumamiinsa biyya Itoophiyaa jedhamu sun uummata Oromoo kan keessummeessu miti. Sirni siyaasaa biyya sanaa, sirni diinagdee biyya sanaa, sirni hawaasummaa biyya sanaa keessa jiru uummata Oromoo keessummeessuu dhiisuu duwwaa itoo hin ta'in uummata Oromootiif hostaayiliidha. Akka diinaatti ilaala. Kun kan jijjiiramuu danda'u tokkoffaa ilaalchi. Uummatoota aangoorra jiranii jijjiiramuu qofaatu hin ta'in Oromoon akka Oromootti akka saba bal'aa tokkotti sadarkaa aangoo fi sadarkaa hoogganummaatti ofiisaa of ol baasuu qaba. Biyya sana keessatti itti gaafatamummaa siyaasaa fudhachuu kan qabu itti gaafatamummaa gaafa jedhu akkaawuntabiliitii ituu hin ta'in hoogganummaa jechuudha. Uummata Oromoo ta'uu qaba. Kun rakkina isaa duwwaa soolvii gochuu hin ta'in rakkina biyyi sun qabdullee soolvii gochuuf uummata dandeettii qabudha. Isa dandeettii isaa kanatti ofitti amanuutu irra jira. Uummanni Oromoo dandeettii biyya sanaa bulchuu qofa osoo hin ta'in gaafa Afrikaa keessatti humna cimaa ta'uu akka danda'u ofitti hin amanu yoo ta'e furmaanni biyya sana keessatti yoomiyyuu hin dhufu. Ofitti amanamummaa kana immoo kan dhufuu danda'u safariin yookaan immoo ajjechaa fi saaminsa adda addaa uummata Oromoo irratti qaqqabaa jiru kana keessa cimanii keessa darbuudhaan gara hoogganummaatti dhufuutu irra jiraa jechuudha. Amma wanta aangaa'oon Ameerikaa sun dubbatan irraa wanti hubannu garagaraan tokko mootummaan Itoophiyaa amma aangoo irra jiru rakkina guddaa akka qabu uummata Oromoo ajjeesaa akka jiru rakkinni isaan uumaa jiran kun baay'ee rakkisaa akka ta'e ni hubatu. Garuu sodaa isaan qaban tokko furmaanni jiru uummanni Oromoo qophaa'oo ta'uutu irra jira. Hoogganummaa gaariidhaan fakkeenya ta'uu danda'u agarsiisuu danda'utu irra jira. Mormiin biyya Oromiyaa keessatti gaggeeffamu kun mormuu qofa itoo hin taane furmaatas of keessaa qabaatee dhiyeessuu danda'utu irra jira. Mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo akka hin dhageenye akka hin hubanne beekna. Maaliif aangootti uummanni Oromoo akka dhufu hin barbaadu. Uummanni Oromoo aangootti yoo dhufe deebi'een fixannoo ajjeesa jedhanii sodaa soba ta'e. Uummata keessas ka'anii uummata Amaaraa keessas ka'aniiti kan isaan hammammaatti aangoo irra ga'an. Uummanni Oromoo garuu fakkeenya ta'uudhaan hoggansa bishaataa fidee biyya sanaa rakkina jirurraa oolchuu ni danda'a jedheen akka dhuunfaattis itti amanaa soluushinii yookaan immoo furmaata irratti hojjechuu danda'utu irra jira.
Pirezidaantii waldaa qorannoo Oromoo kabara kanaa obbo Henook Gabbisaa ibsa naa kenniteef guddaansi galatoomsadha.
Atileen galatoomsa.
Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya xumuraa jirraa arraa jimaata waan ta'e wallee biyyoota alaa keessaa Higher Ground kan Stevie Wonder kana sin affeereen kanumaan xumuraa gama keenyaan wixata walitti deebina nagaatti.
Keep on.